Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ohangaron Mirziyoyevni kutmoqda. Qurilishi tugallanmagan uylarni bitta deb ko'rsatish harakatlari avjida. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi qo'lga olindi. Namanganda o'qituvchi ayol o'zini osib o'ldirdi.
3 kun ishga bormagan, darsga bormagan, keyin direktor telefon qilgan, o'ziga telefon qilsa telefonni ko'tarmagan.
Qrimdagi texnikumda sodir bo'lgan portlashda 18 kishi o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ohangaron oliy martabali mehmon kutmoqda. Bitmagan uylar fasadi yasatilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent viloyati Ohangaron shahrida yashovchi faollardan kelgan ma'lumotga ko'ra, 16-17 oktyabr kunlari shaharning markaziy ko'chasida favqulodda ta'mirlash va bezatish ishlari, xususan hozircha faqat tashqi qismi bitgan namunaviy uylarni egalariga topshirilgan qilib ko'rsatish urinishlari bormoqda. Bu jarayonni 17 oktyabr kuni shaxsan o'zi ko'zdan kechirgan Ohangaronlik sobiq mulozimga ko'ra, borayotgan ishlarga shaxsan bosh vazir Abdulla Aripovning o'zi bosh qosh bo'layotganidan shaharliklar bularni kamida prezident Mirziyoyevning Ohangaronga kelishiga hozirlik sifatida talqin etmoqda. Kecha ham, bugun ham Aripovning o'zi kelib ko'rsatma berib ketdi. Meni hayratga solayotgani bosh vazirning ko'z bo'yamachilikning tepasida turgani. Xol Muhammedov ko'chasida 24 ta 5 qavatli uy qurildi. Birinchi qavati do'konlarga ajratilgan. Bu uylarning faqat tashqi tomoni bitgan, ishi hali shundoqqina betonligicha turibdi. Prezidentga shuni foydalanishga topshirildi. Do'konlar ishlab, odamlar yashayapti qilib ko'rsatish uchun Toshkentdan bo'yoq va pardoz uskunalardan tortib, vitrina bezaklari, maneken va chemadanlargacha olib kelib qo'yib chiqishdi. O'zim guvoh bo'ldim, deydi hokimiyatning ehtimoliy ta'qibidan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan Ohangaronlik sobiq mulozim. Ohangaronlik tadbirkorlardan biri tomonidan ozodlikka 17 oktyabr kuni yuborilgan video lavhalarda aynan shahar markazidagi Amir Temur eski nomi Xol Muhammedov ko'chasida borayotgan ta'mir va bezak ishlari aks etgan. Videodan yangi qurilgan 5 qavatli uylarning 1 qavati derazalari binoning ichki qismidan oq rangli jalyuzi bilan to'silib, oynalar oldiga kiyim kiygizilgan manekenlar, turli iste'mol mollari terib chiqilgani ko'riladi. Aynan shu binoning orqa tomoni va ichkarisidan olingan kadrlardan esa bino ichkarisining umuman foydalanishga tayyor emasligi, hali sementi qurimagan pol va ustunlarni ko'rish mumkin. Xalqning shundoqqina ko'z o'ngida qilinayotgan bu lo'ttivozlikning kimga keragi bor? Prezidentni yosh boladek qilib aldashdan kim obro' topmoqchi? Bitmagan bo'ylarga sarflanayotgan kraskalarni ko'rib ichi achiydi odamning. Bo'shagan qutilar piramida bo'lib ketgan. 1-2 oy o'tib ularning hammasi ko'chib tushadi. Yasama do'konlarga Toshkentdan keltirilgan tovarlar prezident kelib ketganidan keyin darrov olib ketilishi, uylarning asl ahvoli yana ochilishi aniq-ku, deydi Ohangaronlik tadbirkor Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. Ozodlik Ohangaron markaziy ko'chasida tunu kun borayotgan ta'mir, obodonlashtirish va bezash ishlarining sababi kutilayotgan mehmonning kimligini aniqlash maqsadida 17 oktyabr kuni Ohangaron shahar hokimligi mutasaddilari bilan bog'landi. Shahar hokimligi rahbarlaridan biri prezidentning qachon va nimaga kelishi haqida matbuotga xabar bera olmasligi bu sir ekanini aytdi. Hokimlikning yana bir mutasaddisi esa savolga javob berish o'rniga Ohangaronga oliy martabali mehmon kelishi xabarining matbuotga qayerdan chiqqani bilan qiziqdi va savolga javob berishdan o'zini olib qochdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyati 3 tumanidagi 21 sonli maktabning 25 yoshli o'qituvchisi 14 oktyabr kuni o'z uyi ayvonida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgani haqida Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yildan buyon 5-9 sinf o'quvchilariga matematikadan dars berib kelgan 25 yoshli muallimning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Uychi tumani militsiyasi bu bo'yicha tergov olib borayotganini bildirdi. O'zini osgan ayolning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistika odobi nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Shu qishloq ahli vakillaridan birining Ozodlikka aytishicha, ayol tug'magani uchun o'z shaxsiga oid gap-so'zga chiday olmagan va molxona sayvonining to'siniga o'zini osgan. 21-sonli maktab o'qituvchilardan biri o'zi va hamkasblari muallimaning o'zini osgani haqidagi xabarlardan larzaga kelganini aytdi.
3 kun ishga bormagan, darsga bormagan, keyin direktor telefon qilgan. O'ziga telefon qilsa, telefonni ko'tarmagan, keyin qaynonasiga telefon qilgan. Qaynonasiga telefon qilsa, u ishga ketgan deb shunaqa deb javob bergan. Ishga ketdim deb ketyapti-ku degan. Ko'chadan kirib kelganda, voy, direktoriya telefon qildi. Ishga bormadingizmi deb so'rasam, darsim o'tib keldim. Ha, qaydan kelasiz desa, darsim o'tib kelyapman debdi. Ha, direktoriya telefon qildi-ku desa, direktorim ko'rmagandir degan javob aytgan.
Qayerga borib kelgan bo'lsa?
Ishga o'sha qayerga borib kelganini o'sha uchinchi qila olmayapman-da. O'sha ishga deb ketib 3 kungacha ko'chaga chiqib ketib kelavergandi. O'sha oxirgi kuni darsiga o'sha 11 da darsi bo'lgan. O'sha 11 da ishga ketadigan bo'lgan, bittan keyin darsi bo'lgan, o'sha ishga bora olmay qolgandi. Tirosi ham yaxshi qiz edi. Hech kim bilan bir konfliktga ham bormas edi. Nima ish buyursangiz, o'rinda bajarardi. Ammo kam gapidi, kam suqon, kam gap, shunaqangi qiz edi.
O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan oy Jizzax viloyati Zomin tumanidagi 50-sonli maktabning kotibasi o'zini osgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi.
Joylarda ayollarda ahvoli juda og'ir. Oddiy odam, oddiy xotin-qizli ahvoli qishloqda, mahallada bironta shu biz bir paytlari qo'l qo'ygan rayon xotin-qizlar bo'yicha muammolari hali o'zini ishini bajara olmayapti, tushunmayapti. Oddiy ayolni dardini o'zini dardi deb bila olmayapti. Mana shu meni albatta juda katta tashvishga solayapti.
Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ikkinchi xotinini armatura bilan urib-mayib qilgan erini psixolog tekshiradi. Abdulla Iskandar lavhasi. 17 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yaypan tuman sudida 30 yashar besharqlik Shohnigor Muzaffarovani burnini armatura bilan urib sindirganlikda ayblanayotgan 33 yashar fuqaro ishi ko'rildi. Mahkamaning 17 oktyabr kungi majlisida ayblanuvchining advokati qarshi da'vo bilan chiqib, Shohnigor Muzaffarovani tuhmat va yolg'on ko'rsatma berishda ayblashni talab qilgan. Ozodlik tasarrufidan nusxasi bo'lgan Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tasdiqlagan ayblov xulosasida Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash, muttazil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynashda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangani aytiladi. Sud raisi 17 oktyabr kungi majlisda ayblanuvchining zimmasidan 138-modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish aybini olib tashlagan. Shuningdek, jabrlanuvchi taraf advokati talabi bilan ayblanuvchi sadizmga moyilligini tekshirish uchun sud psixiatriya tekshiruvidan o'tkazilishi belgilangan. Sudda ayblanuvchining 40 santimetrlik armatura bilan jabrlanuvchini urib, uni 3 kun qamab qo'ygani bo'yicha isbot va dalillar ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining advokatlari bildirgan e'tirozlar tinglandi. Sud bugun hukm chiqarmadi, keyingi majlis kelasi chorshanbada bo'ladi, dedi sud kotibi. Uning yana aytib berishicha, joriy yil iyun oyida Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari Qo'qonli ko'chasida bir ayol 3-chi qavatdan tushib ketgan yuzasidan voqea joyiga borishgan. Ichki ishlar xodimlari o'sha ko'chada beli sinib yotgan ayolni ko'rishgan. Bu ayol 3-chi qavatdan pardalarni bir-biriga boylab tushayotganda tushib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bu ayol, ya'ni Shohnigor Muzaffarovaning besharqlik erkak tomonidan kaltaklanib 3 kun davomida qamab qo'yilganini aniqlab, ishni sudga oshirishdi, deydi suhbatdosh. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan Shohnigor Muzaffarova ozodlik bilan sud majlisidan keyin suhbat chog'ida uni kaltaklab qamab qo'ygan odamning ikkinchi xotini ekanligini aytib berdi.
Mashinaning ichiga zo'rlab bosib, qo'limni qayirib bosib, dalaga olib Dedim men urib, daloga borib urdi rosa. Urgandan keyin xotinni oldiga bor, kundoshimni oldiga bor dedi. Endi bir xumorni chiqib urasan dedi. Keyin kundoshimni oldi, meni o'zlarimni dalasiga olib borib, o'sha yerda qo'rqitdi er xotin. Bolta bilan chopaman, chop tashiman deb qo'rqitgan. 6:10 nichida boshlangan urush, ertalab soat 4 da to'xtagan. O'shangacha kaltaklangan.
Ozodlik qo'lidagi mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida Shohnigor Muzaffarovaning shar'iy xotini ekanligi aytiladi. Muzaffarovaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda ularning nikohini Yaypan tumanidagi Qosimjon domla o'qib qo'yganligini aytib berdi. O'zbekiston prokuraturasi huquqshunosiga ko'ra, shar'iy nikoh atamasi hech bir huquqiy maqomga ega emas va O'zbekiston qonunchiligida shar'iy nikoh tushunchasi yo'q. Shohnigor Muzaffarova 17 oktyabr kungi sud majlisidan keyin Ozodlik bilan suhbatda o'zini kaltaklagan zolim er jazolanishi kerak deb hisoblashini aytadi.
Men undan seni kechirmayapman.
Beshariq tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Gulchehra Yo'ldoshovaning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan Shohnigor Muzaffarova ishi hokim o'rinbosarining nazoratida ekanligini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent militsiyasi 6 sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani voqeasini o'rganmoqda. Shariy xotinini armatura bilan urib burnini sindirgan erkak ustidan sud boshlandi. AQSh Eronning harbiylashgan qo'shiniga nisbatan sanksiya joriy qilmoqda. Ozod mikrofonda o'g'lini nohaq sudlashganini aytgan ayol shikoyati.
Sog'liqni saqlash, ichki ishlar vazirlari bilan ham o'rinbosarlari bilan gaplashib bo'ldim. Lekin bulardan qoniqmaganim uchun vazirga kiraman, deyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab oila uyi buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi qurilgan rezidensiyaga eltadigan yo'l kengaytirilayotgani bois Qibray tumanidagi Baytqo'rg'on qishlog'ida 100 ziyod uy buzildi va yana o'nlab xonadon egalari uy buzilishi haqida hokimlikdan bildirgan oldi. Baytqo'rg'onliklar uy buzilib ko'chada qolgani va hokimlik ularni uy joy bilan ta'minlamaganidan shikoyat qildi. Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uy buzilganlarning bir qismi uy bilan ta'minlangan va qolgan qismiga uy yoki tovon puli berish rejalangan. Baytqo'rg'onlik tadbirkor yigit Ozodlikka o'zining hokimlikka tegishli ekskavator buzayotgan uyining fotosuratlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, hokimlik buzilgan uy evaziga hech narsa bermagan. Mana ahvolim, ko'chada qoldik. Na pulimiz bor, na uyimiz, na uy qarori bor. Bizga yordam beringlar. Uyni buzish uchun kelgan Qibray hokimi Mirqosimov Mirag'zam aka va'da berib ketib qoldi. Hokimlikka borsam, sizga uy yo'q, tanishlaringizda yashab turing, deyishdi, deydi suhbatdosh. Baytqo'rg'ondagi prezident trassasida yatala boshlagan yo'l yana kengaytirilgani bois uysiz qolgan 56 yashar uy bekasi Sodat opa Ozodlik bilan suhbatda tumanda 2 toifa uy buzilganlar borligini aytadi. Avgust oyida prezident rezidensiyasi endi qurilayotgan paytda uy buzilganlar bor. Bularga birinchi navbatda e'tibor berilyapti. Meni uyimni o'tgan hafta buzishdi. Hokimga borsam, opa, oldim mana bularni tinchitib uyni qilaylik, keyin sizga gal keladi deb ovutishdi. Kunlar sovudi. Men ko'chkoronim bilan qayga boraman endi, deydi uy bekasi. O'zini Qibray hokimi Mirag'lam Mirqosimovning qurilish ishlari bo'yicha yordamchisiman deya tanishtirgan mulozimiga ko'ra, rezidensiya qurilishi bois uyi buzilganlarning hammasi uy bilan ta'minlangan. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoli yangi uyga ko'chirilganlar noroziligini ifoda qildi. Mahallamizdan 2 oilaning uyi rezidensiya hududiga tushib buzildi. Ularga Yangi bozorga yaqin joydan uy berildi. Mana uy beramiz sizlarga, deb Qibrayning avvalgi hokimi Muhammedov Nig'mataga bir ikkita qog'ozga qo'l qo'ydirib oluvdi. Bugun bilsak, bu ipoteka shartnomasi ekan. Kreditga berilgan uy bo'lib chiqdi. Hukumat noinsoflik qildi, deydi mahalla oqsoqoli. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka kredit sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Hokimlik mulozimi uyi buzilgan odamlar paytdan foydalanib, hukumatdan ko'proq undirish paydo bo'layotganidan nolidi. Bitta eski uyga 10 qarindoshini propiska qilib tashlashdi. Turmushga chiqib ketgan qizlar ham ota uyida propiskada qolib ketgan. Endi kelib, har bittasiga uy berasan deb so'rab yotishibdi. Shu bois buzilgan bir uy evaziga bir uy beramiz degan variantni to'xtatdik, deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoliga ko'ra, prezident trassasi bo'ylab yana 200 ziyod oilaga kelasi 2 oy ichida uy buzilishi haqida bildirgi berilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 29-chi maktabning 6-sinf o'quvchisi Bilolbekning yaqinlari uning o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani da'vosi bilan ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi topshirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 15-oktyabr kuni 29-chi maktabning 6-sinfida tarix darsi bo'layotgan payt sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Bilolbekka ko'ra, u dars payti o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan.
O'rtog'im ana qiz, ruchka so'rab turdi, berib turdim. Keyin ikkinchi marta sinf ishini so'rdi. Nima gaplashsan dedilar-da. Keyin bosim yurib, yoqamdan ushab, olib chiqib ketdilar-da koridorga. Rasa urdilar, devorlarga bosim urib, bo'g'dilar. Keyin yig'lab direktorga yetib beraman desam, orqamdan yana qulab, yana uttashadilar yuzlarimga qarab. Bosimni necha otdilar, devorga urdilar. Ko'ynim aynab, bosim aylandi yomon. Keyin qochib ketdim maktabdan.
Ozodlikka yo'llangan suratda Bilolbekning bo'yin qismida qizargan izlar borligini ko'rish mumkin. Bilolbekka ko'ra, bu o'qituvchisi kaltaklaganidan so'ng qolgan jarohat izlaridir. Bilolbekning aytishicha, kaltak yegani uchun ahvoli yaxshi bo'lmagani bois 16-oktyabr kuni maktabga bormagan. Tarix o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda Bilolbek uni haqorat qilgani uchun unga nisbatan kuch qo'llaganini tan oldi.
Dastlab tinch o'tirmadi-da, uni 3-4 marta ogohlantirdim. Gap qaytarib ana qildi. Keyin mavzum tushuntirib ketyapman, yana qiliq qilma, do'qga chiqing desam, men chiqaman, yoniga bordim. Keyin topdi do'qga chiqing desam, yo'q dedi. Shuna chiqib ketganda onadan so'kdi-da bu. Mani so'kdi. Haqoratlarda so'kdi. Sraz izdan chiqdim-da, ushlab oldim qo'lidan. Kiring dedim, yaqqoldan o'sha man tortib, zaldan tortib keldim. Ozgina qattiq tortgan o'sha qizarib qolgan. Men ursam urdim deyman. Faqat bo'yni orqa tarafida qizarish bor-da. Tortganimda man jahlim chiqib, shunaqa so'kgan uchun tortib
Bilolbekning buvisi Lola Tatlayevaning ozodlikka aytishicha 15-oktyabr kuni o'qituvchi ustidan ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi topshirgan.
Kirdi deb rosa yig'ladi, xonrab yig'ladi, ko'ynaklari chiqib ketgan, anaqalari shimlardan chiqib ketgan.
Bilolbek Ismoilov yaqinlarining o'qituvchisi ustidan bergan shikoyatini o'rganayotgan militsiya xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, 15-oktyabr kuni Bilolbek tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Ekspertiza xulosasi natijasiga qarab ish ma'muriy yoki jinoiy ko'rinishda bo'lishi aniq bo'ladi dedi. Ismini oshkor qilish istamagan militsiya xodimi. 29-chi maktab direktori Barnobek Muhammedova Bilolbekning tarbiyasi og'ir bolalardan ekanini aytdi.
Bola oxirgi paytda umuman odob axloq qoidalariga, o'quvchilar qoidasiga umuman rioya qilmay qo'ygan. Darslarga kirmasdan, darsga kirganda yozmasdan o'qituvchini behurmat qilib, so'kib butun maktab per jamoasi biladi bolani bunaqa ahvolini.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi Ixtiyor Mamatqulovning ozodlikka aytishicha, har qanday holatda o'qituvchining o'quvchiga nisbatan kuch qo'llashi mumkin emas.
Hech qaysi holatga o'quvchiga nisbatan kuch ishlatish mumkin emas. U agar masalan bolani sho'x yoki tarbiyasi og'irroq bo'ladigan bo'lsa ham, masalan, ota-onani maktab rahbariyati chaqirtirib, ota-onani ogohlantirish mumkin, lekin unga hech qaysi holat bo'yicha bolaga kuch ishlatish mumkin emas.
Dedi O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati xodimi Ixtiyor Mamatqulov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Surxondaryo viloyatidan maktub yo'llagan tadbirkor fermer Boymuhammad Saidov paxta rejasini oshig'i bilan bajarganiga qaramay, Sariosiyo tuman hokimligi uning yerini tortib olganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Men tadbirkor fermer Boymuhammad Saidov Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan maktub yo'llamoqdaman. Fermerlarning paxta g'alla ekadigan yerlari tuman hokimi va kadastr idorasi rahbari tomonidan majburan tortib olinib, tuman zaxirasiga qo'yilmoqda. So'ngi esa tumanda yangi paydo bo'lgan AgroLider MCJ'ga tendersiz berib yuborilmoqda. Masalan, bizga tegishli 34 gektar yerning 32 gektari noqonuniy ravishda tortib olinib, yuqori nomi zikr qilingan MCJ'ga berib yuborildi. Holbuki paxta va g'alla rejasini oshig'i bilan bajarib kelayotgandik. Qisqa qilib aytganda bizning yerimizga boshqalar noqonuniy egalik qilmoqda. Qonuniy haqqimiz bo'lgan yerimizni qaytarib berishlarini so'rayman, deydi tinglovchi. Toshkent viloyatidan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi, Parkentdagi kollej xodimlari paxtaga 250 ming so'mdan topshirishga majburlanayotganini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Parkent tumani tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejidan maktub yo'llamoqdamiz. Kollejning 80 taga yaqin xodimidan paxtaga deb 250 ming so'mdan yig'ib olindi. Bundan hamma norozi. Kollej rahbari har bir xodim bilan pul yiqqanimizni ovoza qilmanglar deb gaplashib chiqdi, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yollang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
72 yoshni qoralagan Andijonlik Obidaxon opa Rasulova 5 oydan beri O'zbekiston Oliy sud raisi Kozimjon Komilov, Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Chodmonov qabuliga kira olmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Uning aytishicha, u vazirlarga o'g'liga nisbatan chiqarilgan sud qaroridan norozilik bildirmoqchi. Obidaxon opa bilan men Sherzod suhbatlashdim. Andijon viloyatining Ulug'nor tumanida istiqomat qiluvchi Obidaxon opa Rasulova 5 oydan beri Toshkentga qatnab vazirlar qabuliga kira olmay sarson bo'layotganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, vazir o'rinbosarlari uni qabul qilishgan, biroq ular ham qoniqarli javob qaytarmagan.
Sog'liqni saqlash, ichki ishlar vazirlari bilan ham o'rinbosarlari bilan gaplashib bo'ldim. Lekin bulardan qoniqmaganim uchun vazirga kiraman deyapman. Vazirga oldiga kirib gaplashib beray, ashu bor ichimdagi gapni gapiray deb men o'zimni xato kamchiliklarni aytgim kelyapti-da vazirga.
Deydi Obidaxon opa. Suhbatdoshga ko'ra, shu yilning 6-yanvarida o'g'li Tohirjon Rasulov o'z avtomashinasini boshqarib ketayotganida yo'ldan qandaydir to'siq chiqqan. Mashinani olib qochmoqchi bo'lganida esa bir ayolni urib yuborgan. 12 kundan keyin ayol kasalxonada vafot etgan. Obidaxon ayaga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan o'tgan sud mahkamalarida dalil sifatida ko'rilishi kerak bo'lgan kasallik varaqalari tergovchilar tomonidan qabul qilinmagan ortidan o'g'li aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Avariya holatda bo'lgan kasalga biz o'zimiz o'g'illarim bilan birgalikda qaraganman, kasal yaxshi bo'layotganini davolab o'zimiz davolaganmiz, doktorda o'zimiz turganmiz. Har 2 kunda bir doktorlarim bizni olib kirib yaxshi bo'layotganligini ko'rsatib turgan. Lekin boshqa sabab bilan o'lganligi uchun, o'g'limga to'ng gap qo'yganligi uchun men shuni aniqlash maqsadida vazirlarga kirib aniqlik kiritaman deyapman. Men pastdagilar noto'g'ri ishlaganligi uchun,
deydi suhbatdosh. Obidaxon Rasulovaning aytishicha, o'tgan sud mahkamalarida ularga so'z berilmagan, keltirilgan shikoyat arizalari qaralmagan.
Sizga gapirtirgizgan ham yo'q. Nohaqdan o'zlari sud qilib, o'zlari ayblab, aybni bizga qo'ydi. Hech qanaqa nima yo'q. Bizga tergovchi ham kerak emas desek, o'zlari tergovchi olib keldida, o'zlari majburan tergovchi olib kelib, o'zlari ayblab qo'ydi. Bizga hech qanaqa gapirtirgizgan yo'q viloyat sudida ham. Tuman sudida ham gapirtirgan yo'q,
deydi Obidaxon opa. Unga ko'ra, hozir ular shikoyat bilan Oliy sudga murojaat qilgan, biroq Oliy sud ham ishni qayta ko'rishga asos yo'q degan javob qaytargan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab oila uyi buzilmoqda. Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinayotganini tanqid qildi. Bo'zda paxta terayotgan 56 yashar hasharchi yurak xurujidan o'ldi. Rossiyada og'ir ahvolda qolgan o'zbek muhojirlari hukumat hisobidan Toshkentga olib kelindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qrimdagi Kerch Politexnika kolleji binosidagi portlash va otishmani avvaliga terrorchilik akti deb e'lon qilgan Rossiya huquq-tartibot organlari qotillik moddasi asosida jinoyat ishi ochilganini rasman tan oldi. Moskvadan hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Rossiya tomonidan 2014-yilda anneksiya qilingan Kerch shahri kollejida 17 oktyabr kuni sodir bo'lgan portlash va otishma huquq-tartibot idoralari tomonidan terakt emas, ommaviy qotillik sifatida baholandi. Bundan oldinroq Rosgvardiya rasmiylari hodisani terrorchilik xuruji ekanini tasdiqlagandi. Portlash moslamasi metal buyumlar bilan to'ldirilgani va ommaviy otishmani uyushtirganlikda gumonlanayotgan shaxs o'zini o'ldirgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Maxsus xizmatlar hujum oqibatida nobud bo'lganlarning aksar qismi portlashdan emas, o'qotar quroldan otib o'ldirilganini tasdiqlamoqda. Kollej talabalari va xodimlarini otganlikda gumonlanayotgan odam ushbu muassasaning 4-kurs talabasi. Uning yoshi 22 da ekani xabari chiqdi. Hodisa guvohlari binoga qurollangan 2 kishi kirgan. Ulardan biri o'zini kollej oshxonasida portlatgani, ikkinchisi esa sinfxona va koridorda uchraganini, otib yurganini gapirmoqda. Biroq rasmiylar ikkinchi hujum qilgani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. Mesh internet kanali taxmin qilinayotgan jinoyatchining qurollangan foto suratini ham e'lon qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ismi Vlad Raslikov ekani aytilayotgan kollej talabasi AQShdagi Columbine maktabiga hujum qilgan Erik Harris kabi kiyinib olgani va o'sha hodisalarni takrorlashga urinib, o'quv muassasasiga hujum qilganini taxmin qildi. AQShning Colorado shtatidagi Columbine maktabiga hujum 1999-yilda ikki o'quvchi, Erik Harris va Dylan Klibel tomonidan uyushtirilgandi. Politsiya Vlad yaqindagina 12 kalibrli o'qotar qurolga ruxsatnoma olib, 150 ta patron ham sotib olganini aniqladi. Hodisa joyida ishlayotgan tergovchilarning Moskva vaqti bilan soat 16:00 kelib bergan ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida 18 kishi o'lgani va 50 dan ziyodi jarohat bilan mahalliy shifoxonalarga olib kelingan. Politsiya qurbon bo'lganlarning asosiy qismi bolalar va o'smirlar ekaniga e'tibor qaratmoqda. Hodisa Rossiya prezidenti shaxsiy nazoratiga olindi, deyiladi matbuot xizmati tarqatgan rasmiy xabarda. Portlash 17 oktyabr kuni Qrim yarimorolining sharqida joylashgan Kerch shahridagi texnikumda kunduzi soat 12:00 ro'y berdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning harbiylashgan qo'shiniga nisbatan sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 16 oktyabr kuni AQSh Moliya vazirligi Eronning Basij harbiylashtirilgan guruhi bilan bir qatorda ushbu tashkilot bilan moliyaviy aloqalari bo'lgan 20 dan oshiq kompaniyaga nisbatan sanksiyalar joriy qildi. Chorshanba kuni esa Eron o'zining Basij guruhiga AQSh joriy qilayotgan sanksiyalarni ko'r-ko'rona o'chib olish deya atadi. Amerikaning yangi sanksiyalari xalqaro va huquqiy mexanizmlarni oyoq osti qilishning yorqin belgisi hamda Amerika hukumatining Eron xalqidan ko'r-ko'rona o'ch olishi natijasidir, dedi ushbu mamlakat tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Bahrom Qosimiy. U Vashingtonning xalqaro huquqiy mexanizmlarni mensimasligini nafaqat Eron xalqi manfaatlari, balki jahon barqarorligi va xavfsizligiga tahdid deb atadi. AQSh may oyida Eron 6 yetakchi mamlakat bilan 2015-yili uning yadro dasturi bo'yicha erishgan bitimdan chiqqan edi. Endi rasmiy Vashington Tehronga qarshi sanksiyalarni qayta joriy qilmoqda va bu bilan prezident Donald Tramp ta'biriga ko'ra uni yaxshiroq bitim tuzishga undamoqda. Eronning seshanba kuni sanksiya joriy qilingan eng yirik Muborakeh po'lat ishlab chiqarish kompaniyasi investorlariga bunaqa choralar yangilik emasligini va ishiga ta'sir ko'rsatmasligini ma'lum qildi. Muborakeh Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasidagi eng yirik po'lat ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lib, Eronning Mehr iqtisod investitsiya kompaniyasini qo'llab-quvvatlagani uchun ayblanmoqda. AQSh Moliya vazirligi investitsiya kompaniyasini Eronning inqilob sipohilariga aloqador deb hisoblaydi. Po'lat ishlab chiqarish masalalari bo'yicha texnologik ekspert Mojdaba Fereyduni sanksiyalar Muborakehga ziyon yetkazishi, ammo uning eksportini to'liq to'xtatib qo'ya olmasligini aytadi. Uning fikricha, po'latni 3-chi mamlakatlar orqali sotish mumkin. Kompaniya faqat chet eldan moliyaviy mablag' jalb qilish va o'sha yillarda bank hisob raqamlarini ochish muammosiga duch keladi, dedi Fereyduni. Muborakeh kompaniyasi vakillari ishlab chiqarish liniyasi chet elga bog'liq emasligini aytmoqda. Fereyduniga ko'ra, kompaniyaning elektrod grafitini tayyorlash uchun asosiy xomashyo ishlab chiqarishga mo'ljallangan zavodi bor. Grafit esa Hindistondan import qilinadi. Jahon po'lat ishlab chiqaruvchilar uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Eron dunyoda quyma po'lat ishlab chiqarish bo'yicha 10-chi o'rinda turadi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta 2018. 5 hokim 2 oy maosh olmaydi. 10 prokuror va 10 ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi yakunida 5 ta tuman hokimi 2 oylik maoshidan mahrum qilindi. Bu haqda mahalliy nashrlar 14 oktyabrda xabar berdi. Avvalroq prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi Valxon ota fermer xo'jaligida paxta terimini ko'zdan kechirganini xabar qilgan edi. Prezident shu yerda viloyat fermerlari va qishloq xo'jaligi mutasaddilari bilan suhbatlashgan. Prezident tashrifi davomida qator kamchiliklar aniqlangan. Ayrim davlat amaldorlarining faoliyati tanqidga uchragan, deyiladi xabarda. 13 oktyabr kuni Toshkent viloyati hokimi paxta terimida sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun Bo'ka tuman hokimi Nomonali Izbosarov, Piskent tumani hokimi Abdusamad Akbarov, Bekobod tumani hokimi Ne'mat Abdullayev, Yangiyo'l tuman hokimi Abduqahhor To'xtaboyev va Chinoz tumani hokimini 2 oylik maoshlaridan mahrum qilgan. Bundan tashqari, hokimlar agar vaziyat tuzatilmasa, ishdan olinishi mumkinligi haqida ham ogohlantirilgan. 14 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida paxta yig'im terimiga bag'ishlangan selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 2018 yil paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini jadallashtirish, terimchilarni dalaga safarbar qilish, kunlik terim sur'atini oshirishda joylarda mutasaddilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, hosilni yog'in-sochinli kunlarga qoldirmasdan yakunlash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish yuzasidan 4 sektor rahbarlarining hisobotlari tinglangan. Yig'ilishda bosh prokuror Otabek Murodov, prezident administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomiddinov hamda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayev nutq so'zlagan. Yig'ilish keskin tanqidiy ruhda o'tgan. Ma'lum qilinishicha, aksar tumanlarda 2-chi terim boshlanib ketganiga qaramasdan paxta rejasi 60% dan oshmagan. Ayrim hududlarda reja 25-40% atrofida qolmoqda. Mahalliy nashrlar, xususan Kun.uz'ning ma'lum qilishicha, Nizomiddinov prezidentning maxsus qaroriga ko'ra joylarda sektor rahbarlari bo'lgan 100 ortiq kishiga nisbatan intizomiy chora qo'llanishi haqida ma'lum qilgan. Jumladan, paxta terim vaqtidagi sustkashliklari uchun 10 ortiq tumanda prokurorlar, 10 ortiq tumanda ichki ishlar bo'limi boshliqlari ishdan ketgan. Soliqchilar orasida esa ishdan olinganlar soni ko'proq. 14 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida bo'lib o'tgan selektor davomida Toshkent viloyati hokimi G'ulomjon Inomovich Ibragimovga hayfsan berilgan. Ma'lum qilinishicha, viloyat rahbari 2018 yilgi paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini o'ta sust tashkil etgani va mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygani uchun ogohlantirilgan. Shuningdek, yig'ilish vaqtida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Abdumalik Abduqodirovich Allamurodov ishdan olingan. U shu yilning yanvaridan buyon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
15 oktyabr kuni Andijon viloyatining Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev yurak xurujidan olamdan o'tdi. Voqea tafsilotlaridan xabardorlarning aytishicha, Paxtabod tumanidagi moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydigan Soliyev paxta terimiga chiqqanning ilk kunida o'lgan. tafsilotlar bilan Mehribon. Fojia Bo'z tumanining Mirzo-Ulug'bek qishlog'i Mustaqillik 15 yilligi mahallasi hududidagi dalada 15 oktyabr kuni ertalab soat 10 larda sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor hasharchilardan biri ma'lum qildi. Biz qo'shni dalada paxta terayotgandik. Soat 10 larda shu fojia haqidagi xabar keldi. Orif akani tanirdik. U Paxtaobodda moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydi. O'zi kecha kelgandi. Kecha kelib joylashib, bugun birinchi marta paxta terishga chiqqanda, ertalab chiqib ozgina paxta tergach yuragi ushlab qolibdi. Yonidagilar tez yordamga telefon qilishgan, biroq tez yordam kelguncha Orif aka o'lib qolgan. Doktorlar infarkt deyishdi, deydi tafsilotlardan xabardor hasharchi yigit. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shoshilinch tibbiy yordam bo'limi xodimlari Orifjon Soliyev jasadini Andijon viloyat sud tibbiy ekspertiza bo'limiga yetkazishgan. 1962 yilda tug'ilgan Soliyev Orifjon Turg'unovich Paxtaobod tumani Habibiy ko'chasi 77 uyda yashagan. Tez yordam xodimlari dalaga yetib borgan payti Soliyevning joni uzilgan bo'lgan. Diagnoz infarkt. Keyin tez yordam xodimlari Soliyev jasadini oblastnoy sudmed ekspertizaga olib borib tashlab kelishdi, dedi tibbiyot birlashmasi xodimlaridan biri. Ozodlik hozircha Orifjon Soliyevning o'limiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Orifjon Soliyev paxta tergan qishloqdagi hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha, Soliyev bilan bog'liq voqeadan so'ng qishloqdagi barcha hasharchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshlangan. Bugun abeddan boshlab hammamizni doktorlar tekshiryapti. Bizni 19-chi qishloq vrachlik punktiga olib borib tekshirishdi. Dalada hasharchi o'lib qolgach, hammasi qo'rqib qolgan. Hamma tashkilotlar rahbarlari kelishdi. O'lgan hasharchi atriyadiga SES xodimlaridan vakil biriktirilgan ekan. Afsus, nazorat qilinmagan. Sababi SES xodimlari ham paxtaga chiqyapti. Hamma hasharchiga agar biroq so'rasa, uyushmagan aholimiz deysanlar deb o'rgatishdi, deydi Bo'z tumani dalalarida paxta terayotgan hasharchi. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan vafot etdi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan bir kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Qogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yakshanba 7 oktyabr kuni Istanbulning Fatih tumani Oqsaroy mavzesida Kavkazlik va O'rta Osiyolik kriminal avtoritetlari sxotkasi bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha jinoyat olamining o'nlab vakillari ishtirokidagi yig'inga Lotu Guli laqabli ozarbayjonlik Vorv Zakoni Nadir Salifov raislik qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sxotkada ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 2 nafari, bir kriminal avtoritet hamda jinoyat olamiga yaqin tadbirkorning ozodlikka anonim tarzda ma'lum qilishlaricha, yig'inda jinoyat olamining Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqalaridan bo'lgan, hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'nlab vakillar jam bo'lgan.
Gulli, ya'ni Nadir Salifov Kavkaz va O'rta Osiyodan borib Turkiyada yashab yurgan kriminal avtoritetlarning sxotkasini o'tkazdi. Sxotkaga Gulli bilan birga 10 nafar vor zakoni va 40 ga yaqin qo'riqchilari keldi. O'rta Osiyoliklarga yig'inda Paganyalas, ya'ni laqabi Axtam Samarkandskiy bo'lgan avtoritet rahbarlik qildi. Istanbulda yashaydigan o'zbekistonlik ko'chani bolalardan 100 ga yaqini qatnashdi. Qozog'istonliklardan 30 ga yaqini qirg'izistonlik va tojikistonliklardan 50 ga yaqin kriminal avtoritetlar yig'ildi,
dedi sxotkada qatnashgan o'zbekistonlik avtoritet. Sxotkaning yana bir qatnashchisi, jinoyat olamiga yaqin o'zbek tadbirkorning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqidan bo'lgan jinoyat olami vakillarining bunday yirik sxotkasi ilgarilari kuzatilmagan.
Bunaqa katta sxotka Istanbulda ilgarilar ham kuzatilmagan edi. Gulining yonida yuradigan 10 ga yaqin tanilgan o'g'rilar qatnashdi. Asosan o'zaro bahsli masalalarni qanday hal qilish zarurligi va ularni hal qilishda sudya roli kimga berilish haqida gapirildi. Keyin abshak mablag'larni sarflash haqida ham gap bo'ldi,
dedi o'zbekistonlik tadbirkor. Sxotka paytida jinoyat olamidagi masalalarni muhokama qilish bilan bir qatorda o'zbekistonlik yirik tadbirkordan abshak mablag'ini qaytarish talab qilingan. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra Lotu Guli, ya'ni Nodir Salifov sudga paytida 2010-yilda abshak mablag'idan 10 million dollar olib, O'zbekistondan meva va sabzavot eksporti bilan shug'ullangan tadbirkorga ayni mablag'ni 2019-yil boshiga qadar abshakka qaytarish shartini qo'ygan. Ozodlik bu o'zbekistonlik tadbirkorning shaxsiga oid ma'lumotga ega, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan uning ismi, familiyasi jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Sudga ishtirokchisining qo'shimcha qilishicha, Lotu Guli agar abshak mablag'i qaytarilmasa, o'zbekistonlik tadbirkor jinoyat olami qonunlariga ko'ra jazolanishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda abshak mablag'ini qaytarishi shart bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkorning yaqinlaridan biri uning o'tgan hafta oxirida Moskvadan Toshkentga qaytib kelganini Ozodlikka ma'lum qildi. Turk nashrlarining xabar berishicha, avtoritetlar sudkasidan bir kun o'tib, Lotu Guli, ya'ni Nodir Salifov 8-oktyabr oqshomida Istanbul shahrida politsiyaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash shubasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Turkiyadagi eng yirik gazetalardan biri Hurriyatga ko'ra, Lotu Guli suiqasd, narkotiklar kontrabandasi, tovlamachilik kabi qator jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib, Istanbulning Vatan ko'chasidagi politsiya bo'linmasiga so'roq uchun olib ketilgan va bir kun o'tib qo'yib yuborilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Market'dan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
6-oktyabr soat 18:00 dan keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 ta do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening 7000 dollarli molimni olib ketishdi. Iltimos, yozinglar bu haqda. Jamoatchilik bilsin. Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan bunday dedi. Shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi 4 ta do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga binoan 9-oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob passajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, passajdagi 4 ta do'kon yopilgani rost.
Chetida bir 21 ta do'kon bo'lsa, shuni 4 tasi yopiq ekan. 4 tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning passajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni tom ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi disk nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik bir haligi nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi. Ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytishdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini Ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9-oktyabr kuni olgan va ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahri Chilonzor tumani Gavhar mahallasidagi Dilxush ko'chasi 38-uyda yashovchi aholi vakillari nomidan ozodlikka bog'langan Nasiba Sodiqovaga ko'ra, joriy yil 25-may kuni Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev 38-uyda, ya'ni eski yotoqxonada yashovchilarni 45 kun ichida yangi uy bilan ta'minlashga va'da bergan. Nasibaning aytishicha, hokimning bu va'dasi qisman bajarilgan, biroq 30 kishi hanuz eski yotoqxonada yashamoqda. Nasiba Sodiqova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Eski общежитие 50 yil oldin qurilgan общежитие, avariyni holatda. O'sha yerda 21-chi xonada, 1-chi etajda 21-chi xonada turaman oyimlar bilan. Oyim pensionerlar. Men anaqa hozir kafeda bo'sh sibob ishlayapman danni moment.
Nasiba, bu yotoqxonada sizlardan tashqari yana nechta odam yashaydi?
91 odam yashayotdi. 25 mayda shahar hokimi kelib, 45 kunda hammalaringizga uy beramiz deb va'da berib ketdilar shahar hokimi. O'zi lichni kelib, men shu obshirishga 25 maydan kelgan hammalaringizga 45 kun ichida uy beramiz degan. Shuncha yugurganimizdan keyin Lekin 91 odamdan ketdi. 30-tacha odam qolib ketgan. Eng asosiy yosh bolalilar bilan.
Nasiba, bu 30 kishi qolib ketgan deganingiz, qolgan 61 kishiga uy berildi. 61 kishi uy bilan ta'minlandi demoqchimisiz?
Da, ular anaqa jiddomdan o'tgani uchun, ular anu davlatni qaramoqda bo'lgani uchun ularga birinchi o'chitda ularga berishdi. 30 odam kam ta'minlangan oilalar qolib ketganda bizga va'da bergan shahar hokimi daje mana videosi bor o'zlarini o'zi bilan aytganlar barcha 45 kun ichida hammalaringizga uy beramiz vaholanki yarmidan ko'piga berbo'ldi abzi qolib ketdi keyin yetishdiki sentyabrda kelishadi dedi sentyabrda kutdik kutdik kelishmadi keyin bordi hokimiyatga hokimiyat shahar hokimiyatiga bordi 15-oktyabrgacha hammalaringizni o'sha yerdan chiqazib uy beramiz dedi. 15-oktyabrgacha. 15-oktyabrni kutdik yana. Mayli deb kutdik. Keyin 15-oktyabr keldi, hech kim kelmadi degan oldi. Bizga daje o'sha va'da bergan anaqa hokimiyatdagilar ham.
Endi Nasiba, bu berilayotgan uylar sizlarga tekinga berilyaptimi?
Da, jiddomskilarga tekinga berdi. Da, kam ta'minlangan oila bo'lgani uchun sizga tekinga berish kerak ekan. Aytyapti tekinga beramiz deyishyapti. Ну, o'shani просто bizga va'da qilib qo'ygandek, o'shaning uchun biz kutyapmiz.
Nasiba, shuncha yildan beri bu yerda yashab kelgansizlar. Hozir endi shoshilinch ravishda ko'chish harakatini nima bilan izohlaysiz? U yerda yashash imkoni yo'qmi? Nima endi?
Yashash imkoni hozir mana qolganlar ko'chib ketgan-ku. Uzr, ana gapingizni bo'ldim. Qolganlar ko'chib ketgani bo'lgani uchun bizda anu Chilonzor hokimiyati remont qildi. Remont qilgan remont qilmasdan naоборот hamma yo'lni daftalasini chiqarib, chala remont qilib Туалет на ваннала битмастан, трубалар, ано отопление трубалар олди ишледи, ҳозир наоборот трубалар кесиб ташлашган. Суй ёк, сов суй ёк, свет ўчиб қолади. Мана шунақа ёш бола, гўдак болалари қатти чўмитиши ҳам билмайсиз. Шароити жуда ҳам қийин бўлиб кетганди. Ремонтчилар келиб, охиргача битирмасдан кетишди.
Ремонт қачон бўлди? Қачон бўлди ремонт?
Ремонт мана шу Bize yozgenek ki, gitti yürüyüşüden mi boşlandı değil? Mandaka soğudu kop gitken, hava cüdeyim soğuluyken. Ben zah buldu atıttı. Anakala bor, burgala bor, klapı bor, tarakanla bor, şikonla bor. Hama mikroble, kanak muşu küçüğüyle yuradı anakana pişirirken içi de. Eti su infeksiya, bize de yoş böyle kötü bu atıttı. Yarmadan ko bo'lar shumolab yotibdi. Arosa to'qib ketdik deb nima qilishimizni ham bilmaymiz. Qayerga borishimizni ham bilmaymiz.
Toshkentning Dilxush ko'chasidagi eski yotoqxonada yashayotgan Nasiba Sodiqova bilan suhbatda tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Xonanda Aziza Niyozmetova 46 yoshida olamdan o'tdi va 16 oktyabr kuni Xorazmda dafn qilindi. U bir necha oylar davomida saraton kasalligi bilan kurash olib borayotgan edi. Aziza Niyozmetova 6 farzandning onasi edi. Niyozmetova 1990-yilda sahnaga chiqqan va o'zining ilk kishmish qo'shig'i bilanoq mashhur bo'lib ketgan edi. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiqchi Aziza Niyozmetova bilan 2011-yilda hamkasbim Sadriddin qilgan suhbat ana shu jumlalar bilan boshlanadi.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'ldan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kishmish qo'shib beraman yesangiz, yurakimdan joy beraman kelsangiz.
Azizaxon, assalomu alaykum. Hormang ishlar bilan.
Rahmat, bor bo'ling.
Azizaxon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Meni ham kishmish qo'shilgan bol yegim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, navot berib, choy berishadi.
Qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi? Faqat yaxshi ko'rgan mehmonlar deyapman.
O'zbekistonda 70 yashar kampir, 7 yashar o'g'il bolaga egilib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi-da ayollardan hamisha.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukun ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz shu juda ham shu paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston bor, san'atkorlarni piri. O'shanga yana biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman-da bu nimani. Mana shu ertakmi? Mana shu. Mana shu tushimda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani men syomka qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling, nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi. Yo'q, men tushimdagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixida qo'yganmizda. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biz klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit, oddiy oiladagi, tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi, qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan boshqa kerak emas, past oiladan desa ham, shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib, pensiyasiga qilib qo'yadi.
Mana hozir sizni qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina. Va otda bir chavondoz keldi.
Zebo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv. Qaranjida yurishga u joylarni ko'rsatmaganmiz. Cho'g'irmasini yechib otib yuborish kerak edi bola. Shunda yiqilmasa shu turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da.
Ha, o'zbeklarda yana shunaqa deyishadiki, qiz bolani shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgin, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunda ekan-da.
Ya, bizdan xorazmda shunaqa-da.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizda ham sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuingizga, muhabbatingizga yetishganmisiz deb so'ramoqchiman.
Yo'q, yo'q. Yo'q, bu narsa de, u narsa nechta chiqgan narsangni bo'lish qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqning ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy, sen oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqning ko'zining oldida tursang, hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolganda edi. Shuna xalqdan sal uyalib yurisan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimizni
eng baxtli odam deb o'ylayman-da. U rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash meni hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi-ham-da. Men shu narsani men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera oladi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman. Menda bir-biriga tushunib yashaydigan narsa bo'lmagandi.
Siz marhum qo'shiqchi Aziza Niyozmetova ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol eshittirishining 2011-yilda yozib olingan sonini tinglayapsiz.
Mana qo'shiqda aytgansizki, ertayu kech kutib, yuzlarim
zafaron
bo'ldi. Umuman hayotda birovni kutib, yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lgan?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men buni kutish emasman, faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa men Toshkentga kelgan paytimda ikkita farzandim bor edi. Oila qurib, turmushga chiqib, keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Ezeniyazmetova bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar xalqqa ko'rsatib qo'ydi-da. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tarafidan berilgan inoyat bilan chiqib, odamlarni o'zingga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi-da bu narsaga. Chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashullarni. Haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashullarda o'zini pulini topadi-da bu ashullarlar.
Sizning fikringizcha, Azizaxon, qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashullar ham qip bo'lib ketyapti-da. Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin, ichingiz ochib bo'lgandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin, buni yegandan keyin oshqozon buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Ashullar ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa, odamlardan shartli va shartsiz refleks og'zida shu gap aylanadi-da. Yaxshi narsalar ham ko'p eshitish uchun. Endi bularni puli bo'lmasa ham, masalan, raskrutka qilishga, aylantirishga puli bo'lmasa ham, zo'r, mukammal ashulalar bor. Kuchli san'atkorlar bor. To'g'ri emas, O'zbekistonda bor. Endi bitta ikkita sayyoh so'z bilan bu bo'ldi, O'zbek san'ati shunaqa bo'lib qoldi degan xulosaga kelmanglar, eslar.
Endi tinglovchilarimizga nima orzularingiz bor?
Bilasizmi, endi mana shu O'zbekistonning farzandlari butun dunyoda o'qiyapti, ishlayapti, ijod qilyapti-da. Bitta shoirimiz bir chet davlatga borgan ekanda, mo'g'ullar bosgan paytida O'zbekistonni, "Meni yurtimdan sen kitoblarni olib ketding, mana shu kitoblarni ko'rsat menga, ota-bobolarimni qo'l yozmasini" degan paytida bibliotekasini ochib bermagan ekan kutubxonasini-da. O'shanda aytgan-da, "Meni sen yurtimdan mana kitoblarni olib ketding. Bu kitoblarni yozgan insonlarning suyagi meni yurtimda yotibdi. Qachonda tilga kiradi, farzandlariga o'tadi" degan. ishi uchun katta bo'lishidan qat'i nazar sog' bo'lsin, ota bobolari betda nima qilsa ham mana bu yurtiga kelishadi bo'ladi. Hech qachon mana shu yurtimizdagi baraka hech qachon so'lmasin.
Siz marhum qo'shiqchi Aziza Niyozmetova ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol eshittirishining 2011-yilda yozib olingan sonini tinglaringiz. Xonanda Aziza Niyozmetova 46 yoshida olamdan o'tdi va 16 oktyabr kuni Xorazmda dafn qilindi. Ozodlik radiosi Aziza Niyozmetovaning oila a'zolariga o'z hamdardligini bildiradi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.